Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani 7.45. Berikut fokus utama kita malam ini. Angkat sumpah ahli kabinet baharu esok. Siapa kekal, siapa bertukar? 7 atau 8 lagi ahli Parlimen PN sokong PM. Di sebalik kes Zain Ryan, ada suara rayuan marhain yang perlu didengari. Istiadat angkat sumpah menteri dijadualkan akan berlangsung di Istana Negara pada jam 3 petang Selasa, menandakan rombakan kabinet pertama di bawah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beberapa sumber dari Putrajaya, beberapa menteri ditukar portfolio dan Jabatan Wilayah Persekutuan kembali dinaik taraf menjadi kementerian.
Bagaimanapun difahamkan, rombakan tidak melibatkan lebih dari 6 orang dengan tumpuan kepada beberapa kementerian termasuk Jabatan Menteri Kewangan Kedua. Beberapa sumber yang rapat dengan koridor kuasa menjangkakan sosok yang pernah menjawat jawatan menteri sebelum ini dijangka kembali beraksi sebagai pemain utama. Persoalan seterusnya, siapa bakal menggantikan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup? Sumber sama turut memaklumkan mungkin sosok teknokrat bakal diserap ke dalam Kabinet Perpaduan Kerajaan Madani. Sekali lagi persoalannya, adakah individu tersebut adalah tokoh yang tidak asing dalam arena syarikat berkaitan kerajaan atau GLC? Selain itu, difahamkan kebanyakan ahli Parlimen UMNO yang menjadi menteri akan terus kekal dengan portfolio kementerian masing-masing.
Ahli Parlimen Bukit Gantang mendedahkan beliau pernah menyuarakan rasa tidak puas hati kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengenai usaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mendedahkan usaha berkenaan menyebabkan Ahli Parlimen Pembangkang tidak mendapat peruntukan sekaligus tidak dapat membela kawasan yang diwakili.
Sepanjang setahun, Perikatan Nasional berusaha untuk menggulingkan kerajaan, berusaha untuk memujuk ahli-ahli parlimen yang lain termasuk Sabah dan Sarawak untuk tukar kerajaan. Setelah setahun berlalu sehinggalah pada akhir bulan November, 28 November, saya sekali lagi berjumpa dengan Yang Berhormat Larut pada 27 November, saya menyatakan saya tak puas hati kerana usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan ini menyebabkan ahli-ahli Parlimen Pembangkang tidak mendapat peruntukan dan juga tidak dapat membela kawasan-kawasan yang mereka wakili.
Polis mengesyaki mungkin hanya seorang individu terlibat dalam kes bunuh kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin di apartmen idaman Damansara Damai pada minggu lepas. Ketua Polis Selangor Dato' Hussein Omar Khan berkata, yang berdasarkan petunjuk, kesan jerutan dan pergelutan yang ditemukan pada tubuh mangsa berusia 6 tahun itu.
Katanya polis percaya kes ini melibatkan seorang individu dan sedang cuba mengesan individu tersebut. Beliau berkata pihaknya sedang meneliti rakaman video kamera papan pemuka yang diperoleh daripada beberapa pemilik kenderaan yang merupakan penghuni apartmen idaman untuk membantu siasatan. Ditanya tentang jangkaan waktu mayat Zain Ryan diletakkan di lokasi dia ditemukan, Hussein berkata, polis ada membuat pencarian di lokasi sama pada sebelah pagi pada hari mayat kanak-kanak itu ditemukan tetapi tiada mayat ditemui. Polis hanya menemui mayat itu pada sebelah malam. Oleh itu, ada kemungkinan pembunuh meletakkan mayat mangsa di lokasi sewaktu hujan lebat pada sebelah petang. Bagaimanapun, Hussein berkata beliau tidak mahu proses siasatan melibatkan sebarang spekulasi dan orang ramai diminta memberi ruang kepada polis supaya dapat menumpukan pelaksanaan tugas berdasarkan fakta kes. Mengenai tujuan pemeriksaan sebuah stor yang terletak kira-kira 50 meter dari Blok R apartmen idaman pada Ahad, Hussein berkata polis mahu menyiasat individu yang selalu berlegar di kawasan itu untuk mencari kemungkinan penjenayah pernah berada di situ. Katanya polis melihat kes ini dari semua sudut sama ada dari dalam atau luar kawasan dan tidak mahu terlepas apa-apa kemungkinan. Zain Ryan dilaporkan hilang pada tengah hari Selasa lepas dan ditemukan meninggal dunia dalam aliran anak sungai pada keesokannya, kira-kira 200 meter dari blok kediamannya di apartmen berkenaan.
Malaysia sudah pasti setia menanti perkembangan terbaru berkenaan dengan kes Zain Ryan ini. Mungkin ketika ini ada sebarang info lanjut berkenaan siasatan polis. Oleh itu, kita terus saja bersama dengan rakan wartawan kita di lokasi, Faris Azman. Faris, pihak polis menyatakan mungkin hanya ada seorang individu terlibat dalam kes pembunuhan ini. Adakah polis ada mendedahkan sebarang clue berkenaan suspek, Faris?
Baik, terima kasih Ricky. Ya, buat masa ini itu yang dikatakan oleh Datuk Hussein Omar Han, Ketua Polis Negeri Selangor ketika ditemui di Klang, tetapi beliau tidak mendedahkan identiti mengenai dengan suspek utama kes pembunuhan misteri Irham adik Zain Ryan yang berlaku di kawasan ini. Saya berada di Blok S. Perkembangan terkini di mana sejak awal pagi tadi kami tidak dibenarkan berada di Blok A. Blok A dan Blok S sebenarnya ini berada bersebelahan sahaja, tetapi keadaan hujan lebat pada jam 5 petang ini menyukarkan sedikit pergerakan kami untuk meninjau sedikit di Blok A. Tetapi perkembangan terkini pada jam 6.30 petang di mana pasukan forensik PDRM dilihat memasuki kawasan Departemen Idaman Damansara Damai ini dan terus ke lokasi kejadian di sebelah belakang di Blok R sebenarnya ini. Dan saya dapat lihat lebih kurang 4 anggota unit forensik PDRM mula memasuki kawasan yang telah pun ditutup oleh orang awam, oleh pengamal media. Dan kita percaya bahawa pasukan forensik juga sedang giat mengesan sebarang DNA ataupun sebarang petunjuk-petunjuk baru sebagaimana dikatakan oleh Ketua Polis Negeri Selangor mengenai dengan membawa kepada pengesanan suspek utama dalam kes ini. Dan keadaan hujan sebenarnya penduduk berada di sekitar kawasan ini sebentar tadi hujannya agak lebat dan difahamkan juga penduduk katakan beginilah keadaannya ketika mayat Awirham dijumpai 200 meter daripada Blok R. Dan kami berada di sini sejak pagi sebenarnya, Niki. Pelbagai informasi telah pun kami cuba dapatkan daripada pihak polis dan juga pihak penduduk dan difahamkan juga untuk berada di Blok R itu, untuk ke lokasi 200 meter, sungai itu berada di bawah dan Blok R itu di hujungnya itu 200 meter itu adalah aliran sungai di mana mayat Awirham Zain Ryan ditemui. Dan difahamkan oleh penduduk juga beberapa laluan-laluan tikus juga ada untuk terus tembus ke kawasan itu. Tetapi macam mana saya katakan tadi, pihak pengawal media tidak dibenarkan berada di sekitar kawasan Blok R sekalipun kerana mungkin tidak mahu mengganggu siasatan terutamanya melibatkan DNA, kerana kita tahu apabila terlalu ramai berada di kawasan siasatan itu kemungkinan DNA individu yang tidak terlibat juga telah pun diambil oleh pihak PDRM dan ia melengahkan sedikit pasukan penyiasat dan dihantar ke Jabatan Kimia dan seterusnya untuk mengenal pasti siapakah individu kepunyaan identiti ataupun DNA berkenaan. Tetapi apa dapat kami gambarkan, di mana saya juga cuba menghubungi Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Fakrudin mengenai dengan hari ini, tetapi beliau katakan tunggu sahaja apa sahaja siasatan dan apa sahaja kemaskini yang boleh diberikan oleh Ketua Polis Negeri Selangor Datuk Hussein Omar Han. Sudah tentu kami berada di sini dan akan terus berada di sini untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut mengenai dengan kes pembunuhan ini. Dan pada masa yang sama sebenarnya, penduduk di sekitar kawasan ini juga seperti semalam Hasimi Muhammad melaporkan mereka agak resah dengan keselamatan mereka dan ada juga laporan yang akan saya bawakan sebentar saya lagi mengenai dengan keluhan penduduk di kawasan Apartmen Idaman Damansara Damai. Sudah tentu kita menantikan sebarang maklum balas, sebarang petunjuk baru untuk mengesan individu, seorang individu yang dikatakan oleh Ketua Polis Negeri Selangor Datuk Hussein Omar Han, seorang individu yang dipercayai menjadi dalang dan misteri pembunuhan Awirham Zain Ryan yang berlaku, yang ditemui pada Rabu lalu. Itu dapat saya bawakan sebenarnya, Niki, daripada Apartmen Idaman Damansara Damai ini. Dan sudah tentu rakan-rakan sukas juga akan melaporkan setiap hari sehinggalah kita tahu siapakah dalang di sebalik pembunuhan misteri ini. Dan ini merupakan juga sebenarnya, Niki, sebelum itu ini adalah di mana saya kali terakhir bersiaran langsung untuk Astro Awan ini selama 5 tahun. Mungkin sebelum bersama dengan anda, saya ingin penghargaan juga dizahirkan kepada seluruh pengurusan tertinggi Astro Awan ini kerana memberikan ruang dan peluang selama 5 tahun bersama dengan Astro Awan ini. Dan jangan lupa kepada penonton, teruskan untuk menonton Astro Awan ini, berita paling dipercayai oleh rakyat Malaysia, channel yang teruskan memberi kepada anda informasi terkini dan tentunya dalam kes pembunuhan Awirham Zain Ryan ini. Baik, itu sahaja bersama dengan saya, Niki. Assalamualaikum, jumpa lagi. Teruskan bersama dengan anda.
Baik, itu dia tadi Fariz Azman yang membawakan perkembangan berkenaan dengan kes pembunuhan adik Zain Ryan, dan itu juga mesej yang sempat dititipkan oleh Fariz yang setia membawakan perkembangan berkenaan dengan kes pembunuhan dan juga berita-berita sebelum ini. Baik, kita selepas ini kita akan bawakan lebih banyak lagi berita. Selepas ini juga berkenaan dengan COVID-19, perkembangan terbaru berkenaan dengan kesihatan di negara ini. Teruskan saja dengan kes COVID-19 dalam negara yang dilaporkan meningkat kepada 6,796 kes pada minggu epidemiologi ke-48, itu dari 26 November hingga 2 Disember lepas, berbanding 3,626 kes yang dilaporkan pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, kadar kemasukan pesakit COVID-19 termasuk pesakit yang disyaki COVID-19 ke fasiliti kesihatan adalah 3.5 bagi setiap 100,000 penduduk dan 1.0 bagi setiap 100,000 penduduk adalah bergejala ringan. Katanya pengisian katil unit rawatan rapi ICU adalah 0.8%, manakala peratus pengisian katil bukan kritikal COVID-19 pula 1.1%. Dr. Muhammad Razi berkata 72.9% daripada varian membimbangkan VOC yang dikesan merupakan varian Omicron, diikuti dengan 26.2% varian Delta dan selebihnya varian Beta dan Alpha. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini berkenan mencemar duli menyempurnakan majlis perasmian pemasangan landasan pertama projek laluan rel Pantai Timur ECRL di tapak stesen ECRL Seksyen 10 di Gebeng Pahang. Majlis itu turut menyaksikan keberangkatan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Perasmian yang disempurnakan oleh baginda itu menandakan titik permulaan yang penting untuk pemasangan landasan sepanjang 94 km dari stesen Bandar Pelabuhan Kuantan KPC di Gebeng Kuantan ke Dungun Terengganu. Pemasangan landasan itu dijangka mengambil masa antara 3 dan 4 bulan untuk dilengkapkan. Projek mega itu dijadualkan beroperasi pada Januari 2027 dan menawarkan perkhidmatan kereta api penumpang pada kelajuan 160 km sejam serta kereta api kargo dengan kelajuan 80 km sejam. Laluan rel sepanjang 665 km yang dianggarkan bernilai RM50.27 bilion menghubungkan empat negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor dijangka mula beroperasi pada Januari 2027. Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nisken Nyambar dan ini Sinar Awani dan berikut fokus utama kita jam ini. Angkat sumpah ahli kabinet baru esok, siapa kekal, siapa bertukar? 7 atau 8 lagi ahli parlimen PN sokong PM. Juga di sebalik kes Zain Ryan, ada suara rayuan marhain yang perlu didengari. Istiadat angkat sumpah menteri dijadualkan akan berlangsung di Istana Negara pada jam 3 petang Selasa, menandakan rombakan kabinet pertama di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beberapa sumber dari Putrajaya, beberapa menteri ditukar portfolio dan Jabatan Wilayah Persekutuan kembali dinaik taraf menjadi kementerian.
Bagaimanapun difahamkan, rombakan tidak melibatkan lebih dari 6 orang dengan tumpuan kepada beberapa kementerian termasuk jawatan Menteri Kewangan kedua. Beberapa sumber yang rapat dengan koridor kuasa menjangkakan sosok yang pernah menjawat jawatan menteri sebelum ini dijangka kembali beraksi sebagai pemain utama. Persoalan seterusnya, siapa bakal menggantikan Allah Yarham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup? Sumber sama turut memaklumkan mungkin sosok teknokrat bakal diserap ke dalam Kabinet Perpaduan Kerajaan Madani. Sekali lagi persoalannya, adakah individu tersebut adalah tokoh yang tidak asing dalam arena syarikat berkaitan kerajaan atau GLC? Selain itu, difahamkan kebanyakan ahli Parlimen UMNO yang menjadi menteri akan terus kekal dengan portfolio kementerian masing-masing.
Seterusnya, ahli Parlimen Bukit Gantang itu Dato' Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mendakwa 7 atau 8 ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional akan menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan tidak lama lagi. Beliau yang mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan sebelum ini berkata kesemua ahli Parlimen PN itu daripada beberapa negeri yang sememangnya dari kawasan majoriti Melayu.
Dulu saya kata ada 5-6 orang. Sekarang ni ada 7-8 orang. Tapi nama saya tak boleh maklumkan di sini. Tunggu masa dan lihat, akan ada pengumuman-pengumuman mereka yang akan menyokong Kerajaan Madani. Ya, insyaAllah dalam masa terdekat 7-8 orang. Tak boleh cakap lagi lah. Nanti jadi isu lain pula. Perikatan Nasional. Ada beberapa negeri, insyaAllah. Semua ahli-ahli Parlimen PN ni daripada kawasan Melayu. Semua. Ada yang berhubung dengan saya, ada yang berhubung dengan orang lain.
Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Puchong pada Isnin. Syed Abu Hussein Hafiz juga mendakwa terdapat rungutan daripada kalangan ahli Parlimen Pembangkang termasuk PAS mengenai peruntukan yang tidak diterima. Selain itu, ahli Parlimen Bukit Gantang itu juga menyatakan beliau tidak dipujuk oleh sebarang ejen atau menerima sebarang tawaran dalam mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan. Sebaliknya, beliau mahu lebih efektif untuk bercakap dengan semua pemimpin kementerian untuk membangunkan kawasan parlimennya.
Ketua Penerangan Bersatu Dato' Razali Idris menafikan ada lagi ahli parlimen daripada Parti Bersatu mengikut jejak 5 ahli parlimen menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Beliau menyifatkan dakwaan sesetengah pihak yang cuba mengaitkan perkara itu hanya untuk mewujudkan senario tidak selesa. Beliau mengulas pendedahan ahli Parlimen Bukit Gantang Dato' Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal yang mendakwa 7 atau 8 ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional bakal menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dalam tempoh terdekat. Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan identiti ahli Parlimen terbabit dan sama ada mereka daripada PAS atau Bersatu. Hari kelima siasatan kes kematian kanak-kanak autisma, Zain Ryan Abdul Matin masih dijalankan Polis Diraja Malaysia PDRM di Pangsepuri Idaman Damansara Damai di Petaling Jaya pada Isnin. Ketika siasatan dijalankan, timbul persoalan apakah tahap kawalan keselamatan terutamanya melibatkan Pangsepuri kos rendah seperti di Pangsepuri Idaman perlu dipertingkatkan.
5 hari siasatan masih lagi dijalankan oleh pihak berkuasa untuk mencari siapakah dalang di sebalik kejadian pembunuhan almarhum adik Zain Ryan. Saya berada di hujung Blok R. Di sebelah hujung sana telah pun ditutup oleh pihak berkuasa untuk siasatan dilakukan. Dan di belakang blok ini sebenarnya ada laluan yang dipercayai boleh terus tembus ke kawasan anak sungai, ke kawasan mayat almarhum yang ditemui. Di 200 meter daripada hujung blok R ini di sebelah sana, sepanjang kami berada di sini, selain siasatan daripada pihak berkuasa, persoalannya bagaimana kawalan keselamatan terutamanya di sekitar kawasan Pangsapuri kos rendah. Adakah perlu dipertingkatkan agar keselamatan penduduk terutamanya kanak-kanak berada dalam keadaan terjaga?
Azra Awani meninjau sekitar kawasan Pangsapuri ini dan mendapati terdapat beberapa kamera litar tertutup atau CCTV di beberapa blok. Bagaimanapun difahamkan, ia dipasang oleh penduduk atas inisiatif sendiri dan bukannya mengikut persatuan penduduk. Ada juga CCTV yang dikatakan sudah tidak lagi berfungsi. Salah seorang penduduk yang ditemui, Muhammad Ridwan Jamaluddin, bapa kepada 5 anak, mahukan kawalan keselamatan di kawasan itu dipertingkatkan.
Sepatutnya benda tu di naik taraf lah. Taruh CCTV apa semua kan. Terus apa, daripada pihak JMB yang ada apa meleluasa ke tempat sini. Jadi apa yang apa yang kita dapat tahu sebagai penduduk, sepatutnya lah benda tu dinaik taraf. Sebelum berlaku benda-benda buruk macam ni kan.
perlu tak pos pengawal di depan?
Itu pun perlu, tapi itulah disebabkan mungkin kos tempat duduk yang kita duduk ni kan, kos rendah. Jadi itulah, itu pun daripada pihak JMB ya.
Jelasnya, Badan Pengurusan Bersama atau JMB Pangsapuri dikatakan telah merancang untuk menaik taraf kawalan keselamatan di sekitar kawasan berkenaan bermula tahun depan.
Tapi itulah, daripada apa yang kata saya kata tadi, kawasan kos rendah kan, mungkin ambil masa nak dinaikkan taraf kan untuk keselamatan macam tu.
JMB sini aktif?
Ada, aktif. Apa ni, ura-ura untuk yang dia buat untuk keselamatan tu, saya ada dengar jugalah. Mungkin dia ambil masa sikit kan.
Kami cuba mendapatkan wakil daripada Persatuan Penduduk tetapi gagal. Ujar Ridwan, kawalan keselamatan di Pangsapuri kos rendah seperti Pangsapuri Idaman perlu dilihat semula bukan hanya pihak JMB tetapi juga pihak berkuasa tempatan.
Dulu apa memang kita buat bid tu. Bid dia ada dua tu. Satu rela, satu bid apa apa Persatuan Idaman. Jadi kita ada tahan. Kita tidak dibenarkan masuk selepas pukul 12 malam.
Dulu.
Kita ada buat tahan. Lepas tu ada satu biji kata pukul 2 pagi kot dia nak masuk. Dia budak Sarawak, dia kata nak ambil kerja dia. Kata tidak dibenarkan.
Itu tahun masa Elizabeth
Wong. Saya kata break call, suruh orang tu keluar. Kalau ambil dekat jalan, okeylah. Tapi kalau dia masuk, masa melibatkan parking. Bila parking, bila saya blok kereta abang, terlupa.
Dah tarik.
Besok pagi-pagi abang pukul 5 dah nak keluar, wartawan nanti keluar awal.
Tambah Muhammad Asri, perlu dipertingkatkan kawalan keselamatan di kawasan Pangsapuri demi keselamatan penduduk.
Dah tak ada lah. Abang macam Cina cakap lah. Lu, gua.
So masuk siapa je boleh masuk sini? Siapa-siapa je boleh masuk?
Siapa-siapa pun boleh masuk.
Sementara itu, pemerhatian Astro Awani mendapati beberapa anggota polis dipercayai daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman sedang menjalankan siasatan di lokasi kejadian. Pihak media turut tidak dibenarkan berada di sepanjang Blok R, iaitu kawasan kediaman Allahyarham Zain Ryan. Kes ini membuka mata semua pihak bahawa kawalan keselamatan amat penting, terutama melibatkan kawasan Pangsapuri kos rendah. Cerita ini bukan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak, tetapi untuk kesejahteraan bersama. Faris Azman, Astro Awan.
Seketika nanti, Australia bakal ketatkan kelulusan visa pelajar dan pekerja antarabangsa. Bertemu semula. Kadar kemajuan keseluruhan projek laluan rel Pantai Timur ECRL telah mencapai lebih 56% sehingga November lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata kemajuan projek mega itu selari dengan jadual penyiapan projek dari Kota Baru Kelantan ke Terminal Bersepadu Gombak pada Disember 2026 dan ECRL dijadualkan beroperasi pada Januari 2027.
Tahun 2023 juga merupakan tahun kemuncak pembinaan projek ECRL. Sehingga kini, 23,000 pekerja telah bertungkus lumus dalam melaksanakan kerja di 1,900 tapak pembinaan sepanjang jajaran. Sukacita patik menyembah maklum bahawa projek ECRL telah mencatat kemajuan keseluruhan sebanyak 56.35% setakat November 2023. Ia serari dengan jadual tarikh penyiapan projek dari Kota Baru Kelantan ke Terminal Bersepadu Gombak Selangor pada bulan Disember 2026.
Beliau berkata demikian semasa berucap di majlis perasmian pemasangan landasan pertama ECRL di tapak stesen ECRL Seksyen 10 Gebeng di Kuantan pada Isnin. Anthony Locke menambah, selepas projek berkenaan siap sepenuhnya, penduduk di Pantai Timur bakal menikmati lembaran baru sistem pengangkutan negara yang antara lain membolehkan warga Kuantan tiba di Kuala Lumpur dalam masa 1.5 jam berbanding 3 jam di jalan raya.
Kita ke laporan antarabangsa. Australia bakal mengetatkan peraturan visanya bagi pelajar antarabangsa dan pekerja berkemahiran rendah. Ini adalah satu langkah untuk mengurangkan pengambilan migran ke negara itu. Menteri Dalam Negeri Australia, Claire O'Neill memberitahu langkah tersebut akan dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun sebagai satu sekerajaan untuk memperbaiki sistem migrasi yang lemah.
Melalui polisi baru itu, pelajar antarabangsa perlu mencapai markah penilaian yang lebih tinggi dalam ujian bahasa Inggeris dan akan ada pemeriksaan yang lebih ketat terhadap permohonan kedua pelajar yang ingin memanjangkan tempoh mereka di negara itu.
But it's not just about numbers. It's not just about this moment and the experience of migration our country is having at this time. This is about Australia's future. We've got some really big national challenges that we face as a country. So we've put forward measures here that will help us bring net overseas migration back to normal in a very short time frame. They're very significant measures that we're taking here. Things like increasing the English language requirements for students, making sure that the students who are coming here are going to be able to study and going to be able to thrive in our labour market.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese minggu lepas berkata, jumlah warga asing perlu dikembalikan kepada tahap yang lebih mampat, sambil menegaskan sistem sedia ada sudah lumpuh. O'Neill berkata, sasaran reformasi kerajaan sudah pun berjaya mewujudkan tekanan terhadap kemasukan dari luar dan akan terus memberi sumbangan kepada usaha untuk mengurangkan jumlah pendatang. Keputusan tersebut hadir selepas jumlah pendatang akan memuncak pada rekod 510,000 orang antara 2022-2023 dan data rasmi menunjukkan unjuran ia akan jatuh kepada suku juta pada 2024-2025 dan 2025-2026 seperti mana tempoh sebelum COVID-19 melanda.
Payment Network Malaysia Sdn Bhd PayNet telah melancarkan aplikasi terbaru My Tourist Pay pada Isnin untuk mengantarbangsakan perniagaan tempatan menerusi ekonomi digital. Pelancaran ini sekaligus dapat memperkasa PKS dengan memudah cara kaedah pembayaran pelancong dengan lebih mudah, pantas dan selamat. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PayNet Farhan Ahmad berkata, inovasi ini memfokuskan pembangunan usahawan tempatan dalam menggalakkan penggunaan aplikasi pembayaran tanpa tunai.
We have about 1.9 million merchants in Malaysia who accept DuetNow QRs. And this app is about connecting those merchants to the tourists that are coming to visit Malaysia. See, tourists have no other way to use those QR payments today. And we are the first country in the world to offer this where any tourist can connect their existing credit or debit card and be able to scan at those small merchants that only accept DuetNow QR. That's really the purpose of the app, and we think this will really enable tourist shopping at the smallest of merchants and not just the large big box retailers who accept credit cards.
All he has to do is to add any of his credit or debit card to the app, spot and scan the pink Malaysia national QR code, enter the amount he needs to pay, and bam! He can now shop.
Sebagai aplikasi pembayaran tanpa tunai pelancong pertama di dunia, ia membolehkan pelancong dari seluruh dunia membuat transaksi tanpa sempadan dengan hanya mengimbas kod QR DuetNow. Disokong Lembaga Pembangunan Langkawi atau LADA, aplikasi My Tourist Pay merupakan program cambahan di bawah PayNet Cambah dalam usaha memperkasa komuniti lestari dengan karyawan tempatan di Langkawi. Antaranya ialah Aquat Wood Cavings, Datai Valley, Crystal Langkawi dan Ilham Ceramics.
Jadi karyawan-karyawan tempatan yang dipilih ni, mereka telah pun membuat satu kesan yang besar di segi pasaran international kerana produk-produk mereka telah dikenali di persada antarabangsa. Jadi kebanyakan mereka tahu digital payments tu dan produk-produk mereka diproduksikan dalam kuantiti kecil. Sekarang kami nak menaikkan tahap ekonomi mereka supaya mereka boleh memanjangkan atau memperluaskan pasaran mereka dengan menggunakan digitalisasi dan e-payments dan juga e-commerce.
All he has to do is to add any of his credit or debit card to the app, spot and scan the pink Malaysia national QR code, enter the amount he needs to pay, and bam! He can now shop in Malaysia stress-free. Yeah. No more queues at the currency exchange counter. No more awkward interactions at the night market. Just add card, scan, and pay.
Shopping in Malaysia is easy peasy when you have MyTerz Pay. Download now.
Bertemu semula dalam Sinar Awani. Perbadanan Kemajuan Teknologi Malaysia MTDC dan SME Corporation Malaysia SME Corp bekerjasama dan membina perkongsian bagi memupuk pertumbuhan keusahawanan perusahaan kecil dan sederhana PKS Malaysia bagi menembusi pasaran ekspor. Dan bagi menjayakan usaha tersebut, kedua-dua agensi tersebut secara rasmi bertukar memorandum persefahaman MOU pada Isnin.
Menerusi perkongsian ini, MTDC dan SME Corp akan bekerjasama rapat untuk meningkatkan daya saing dan inovasi usahawan Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MTDC, Muhammad Hazani Hassan, perkongsian yang diperbaharui dengan SME Corp ini akan mengukuhkan lagi kerjasama dan memanfaatkan kepakaran dalam memupuk dan menyokong perusahaan yang dipacu teknologi.
We will provide the relevant support to SME Corp in the area of cooperation, which is including the capacity building, entrepreneurs and other relevant stakeholders. Like I said, we look. Second thing, of course, to design and develop a program. This is already designed and developed program that we're doing together with SME Corp. And utilizing our supply chain. Our program is not, like I said, we will target this number of companies. But what we bring into the picture is the ecosystem of the companies. Assalamualaikum
warahmatullahi. Sementara itu, bagi Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini pula, kerjasama ini bertujuan untuk membantu memperkasakan PKS dan berusaha untuk membawa mereka ke pasaran antarabangsa.
So we would like to see SMEs or MSMEs to go further beyond the boundary of Malaysia to become global players and exporters sustainably. Yeah. So the challenges for SMEs currently when it comes to export market, there are two things. One is to internationalize them in the market destination that they would like to go. Number two is about sustainability, especially on the environmental, social and governance.
Melalui kerjasama ini, program baru yang dinamakan Transforming SMEs into Exporters akan diperkenalkan untuk menyokong dan menyediakan lebih banyak PKS tempatan mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara melalui pengeksportan. Program dua fasa itu akan melibatkan beberapa siri sesi latihan, bengkel, khidmat nasihat dan aktiviti pegangan tangan.
Ini adalah perkembangan terbaru pada jam ini. Seorang penganggur hari ini dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan 1 sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana merompak wang tunai RM50 milik seorang lelaki di sebuah tempat letak motosikal dengan menggunakan sebilah pisau minggu lalu. Hakim Norina Zainal Abidin menjatuhkan hukuman itu selepas M. Krishnamurti, 49 tahun, mengaku bersalah merompak Chai Fu Chang, 43 tahun, di tempat letak motosikal MRT Jinjang, 7 Disember lalu. Untuk laporan lanjut di astroawani.com. Baik, dengan itu sekian laporan Sinar Awani dan Awani 745. Saya Niki Senyambar. Salam hormat dan kita jumpa lagi.